Hei Gunnar.
Hei Tone.
Og hei til deg som hører på. Og vi håper jo at du har hatt en veldig fin påske. Vi har hatt en liten påskeferie I gåsøgne. I hvert fall tok vi en liten påskepause for å feire litt påske I forrige uke.
Jeg gjør alltid den feilen. Jeg er alltid så optimist før ferie. Da det sånn, nei ja, vi skal slippe en episode, og ja, jeg skal gjøre ditten og datten.
Ja,
men når ferien kommer, så blir jeg grepet av feriemodus, så er det sånn, det var deilig å bare ha fri nå.
Så. Ja, så er det noe med at, men jeg tenker at intensjonen var jo der, på en måte. Men så ble det...
Ble travelt, og vi orket ikke.
Rett og slett litt mye, ja, litt mye, for vi var jo faktisk og besøkte folk I påsken og sånn, og da ble det plutselig litt sånn ferieaktig, og så, ja. Så passet det seg rett og slett å ta en liten pause, og jeg håper og tror at lytterne våre kan tilgi oss for det.
Hvis noen trenger en grusom påskehistorie, så er det jo bare å lese I Bibelen.
ja, det kan man. Der finner man mye grusomme historier.
Spesielt påskebudskapet. Det er jo mye grusomt der.
Ja, man kan jo si litt...
Tortur og drap og...
Ja, absolutt. Bibelen var jo sånn sett, kan man kalle verdens første true crime roman.
Ja. Kanskje.
Eller noe sånt? Neida. Ja, men vi tilbake. Og denne episoden, bare sånn for ordens skyld, så spiller vi inn denne episoden litt tidligere enn vanlig. Så hvis det et eller annet som har skjedd som folk sjokkert over at vi ikke nevner I mellomtiden, så det fordi at denne episoden spilt inn.
Hvis 3. verdenskrig bryter ut nå før mandag, ja. Og vi plutselig bare lar det som vi ikke vet noe om det, så det fordi vi ikke vet
det. Så det derfor. Ja, rett og slett. Men vi skal hoppe I en historie her. Skal bare minne folk på om at vi igjen mottar veldig gjerne mail fra deg der ute på virkeliggrusomt@gmail.com. Jeg måtte tenke meg litt om der. Og mottar tips om saker og sånn, det vet jeg at vi har benyttet oss av I dagens episode. Og I tillegg så vil vi veldig gjerne at lytterne våre følger oss på Facebook. Jeg vet at Facebook litt sånn, det ikke kanskje så mange som bruker Facebook lenger og synes det litt sånn dølt og sånn. Men likevel kan det være greit å følge oss der, for vi legger ut litt linker til de som har lyst til å for eksempel se en YouTube-video om saken vi snakker om, eller... lese litt artikler, ja, for kildene linker vi til der, og så...
Ja. Det finner dere jo I show notes I podcast-appen.
Ja, stemmer det. Og så lage et litt bilde da, så at folk kan få se noen bilder av menneskene vi snakker om, og litt sånne ting. Og ikke minst så synes vi det veldig gøy at folk kommenterer på de postene da, relevante episoden, hvor de forteller litt om sine egne tanker om episoden, og gjerne rangerer den på sin egen grusomhetsskala. Det synes vi litt artig, rett og slett. Så ja, skal vi bare hoppe I det kanskje?
Ja, vi skal jo som du nevnte til et lyttertips. Denne gangen kom det ifra Linn for bare noen dager siden I påsken. Hun skrev rett og slett, kan de ha en episode om Colleen Ritzer?
Veldig kort og greit.
Kort og greit. Ingen linker, ingenting sånn, så jeg bare kopierte navnet Colleen Ritzer. Limte det inn på Google og sjekket, og fant det litt av hvert. Det var jo en sag som, det mulig hun får tips, jeg så TV2 nylig hatt en artikkel nå, for noen dager siden om det.
Og hadde det?
Så det mulig der hun plukket opp. Jeg vet ikke hvorfor TV2 plutselig hadde det på nettsidene sine.
Det så jeg ikke faktisk.
Men ja, mulig det var I vinden igjen en eller annen grunn. Men I hvert fall så tenkte jeg at den kan vi jo kanskje ta, men... Det jo en sånn historie jeg følte først, var litt sånn, ja, men det egentlig nok den episode her? Men da, etter å ha sett en del YouTube-videoer og satt og notert igjen, som jeg ikke har gjort på en stund, jeg fant ingen artikler som hadde alle detaljene som jeg kunne bruke, så jeg måtte rett og slett samle litt I forskjellige kilder og notere en del sider her, som jeg skal prøve å komme igjennom. Men det handler altså om stakkars Colleen Ritzer, og vi skal tilbake igjen nesten 10 år. Vi skal til 22. oktober 2013, og vi skal nesten som alltid til USA. Til en liten forstad til Boston I Massachusetts, som heter Danvers. En amerikansk standard, derfor liten by, en forstad med ca. 27 000 mennesker. Colleen Ritzer var på dette tidspunktet I 2013 24 år gammel, Hun hadde vokst opp i en by som jeg tror heter Andover eller noe sånt, i Massachusetts. Hun var fra samme staten. Vokste opp med foreldrene sine, bli og glad, og hadde alltid en drøm om å bli lærer.
Mm.
Hun var spesielt opptatt av matte, og brant liksom for at hun ville bli mattelærer. Og det ble jo. Hun fikk jo da etter hvert, da hun var kanskje 22 år gammel, jobb på Danvers High School, altså en videregående skole da etter norsk standard, med cirka 1000 elever. Og det er jo litt, altså det som er litt sånn creepy med saker som er skjedd i etter at sosiale medier ble en greie, er jo at den gjerne finner spor av disse folkene i sosiale medier.
Mm.
Så Twitter-feeden hennes, Twitter-kontoen hennes, eksisterer jo fortsatt. Den heter Miss Ritzer Math. Mm. Jeg måtte jo selvfølgelig inn og se på den, og det er alltid ekstra vondt når du liksom...
Ja,
når du ser Twitter-kontoen eller Facebook-profilen til noen som er døde.
Det er litt rart hvordan det gjør det mer ekte, i hvert fall for meg, og kanskje liksom for, holdt jeg på å si, vår generasjon, eller vi som er vant til å bruke sosiale medier, når det er saker som er såpass nye, og du fortsatt kan gå inn og se på ting de har postet i sosiale medier, det er litt sånn creepy på en helt egen måte.
Jeg vet liksom. Jeg ikke er den eneste, for det at hver gang det er en eller annen sånn ulykke eller drapsag i media, og navnet kommer frem, så må jeg alltid rett inn på Facebook og finne profilen og se.
Ja.
Det er et eller annet med, liksom, hva var det siste de postet, hvor lenge før de døde postet de det?
Mm.
Og alltid når jeg går inn på Facebook og søker på navnet, så kommer jo alltid navnet opp som første forslag, for det er tydeligvis sikkert tusenvis av andre som har søkt på akkurat samme navnet.
Ja. Mm.
Men her er altså Colleen Ritzer sin Twitter-konto, som per nå er fulgt av 2300 mennesker, men i den ene videoen jeg så, der de hadde screenshot fra Twitter-kontoen, så var det 1500 eller sånt som fulgte, og den ble jo laget i stor nettopp etter hun døde, så det er tydeligvis folk som fortsatt følger henne. Det er litt interessant når følgertallet går opp etter en person er død.
Ja, det er litt sånn trist egentlig på en måte.
Det kommer neppe til å komme noe mer der. Men hennes siste tweet ble postet 21. oktober, altså 2 dager før denne hendelsen. Og hun bruker jo Twitter-feeden sin, den ser litt sånn kryptisk ut, men det er tydeligvis at det er veldig internt for andre elever. Hun poster sidetall og bøger og oppgaver og hjemmelekser elevene skal gjøre. Mm. Så det virker som om liksom, elevene følger henne på Twitter, og så bruker hun det som en informasjonskanal.
Jeg vet ikke om det er vanlig, og jeg går ikke på skole, jeg har ikke barn i skolealder, men jeg synes det virker så kult da, at hun på en måte brukte den sosiale medieplattformen til å formidle matteoppgaver og clues, jeg vet ikke det, akkurat hva hun gjorde da, men det var litt sånn, det virket som om hun hadde et engasjement for å gjøre liksom matte til et morsomt fag for elevene på et vis, at hun gjorde det til en litt sånn kul greie. Det virker litt sånn kult.
Hun har jo som bio på Twitter-profilen sin, så har hun skrevet «Math teacher often too excited about the topics I'm teaching». Hun var jo en sånn person som blir beskrevet som veldig lidenskapelig lærer. Hun ville liksom brant for å inspirere elevene, hun ville hjelpe dem, hun ville bruke kreative metoder for å få dem til engasjert i undervisningen. Og hun var jo veldig godt likt av både elevene og kollegaer. Og det ser han jo kanskje da på Twitter-feeden her, at det er når man bare, det jeg glemte gjort om å se på den siste tweeten, for der så er det plutselig 193 svar. Ja, det er... Yes, samme dagen som dette skjedde, 23, eller dagen etterpå, 23. oktober 2013, så er folk postet sånn R.E.P. R.E.P.
Nei, men det er jo sånne type lærere som er ofte de beste lærerne. De som er virkelig engasjerte og brenner for faget sitt. Det er så mye, de er ofte mye bedre til å lære bort også.
Så fikk vel jobb der i 2011, og hadde altså jobbet der 2 år. Og akkurat denne dagen, 22. oktober 2013, så fulgte hun sin vanlige rutine, og det var å komme på jobb litt før 7, jobbe med undervisning hele dagen, og så reise hjem til foreldrene som hun bodde sammen med fortsatt, cirka 3:30 på ettermiddagen. Så det var sånn dagen gikk for henne. Den andre karakteren i denne historien er jo da en 14 år gammel gutt som heter Philip Chisholm. Var det sånn det uttales, Chisholm? Eller var det Chisholm? Chisholm?
Ja, jeg tror det var Chisholm.
Han var som sagt bare 14 år gammel, elev på denne skolen, elev av den godeste Colleen Ritzer. Og hadde ganske nylig flyttet til Tennessee, til denne byen da, Danvers, ifra, nei, flyttet til Massachusetts, denne lille byen Danvers, ifra Tennessee, da han hadde vokst opp. Og grunnen til at de hadde flyttet til Tennessee, det var nok mye at foreldrene var midt i en ganske ikke så grei skilsmisse. Og mora tok med seg han, jeg vet egentlig ikke om han hadde søsken, men i hvert fall tok med seg han, og flyttet av gårde ifra mannen. Jeg har vel skjønt at en plass, synes jeg leste at mannen kanskje hadde vært litt sånn, altså faren til Philip, litt sånn ugrei, voldelig kanskje mot mora hans. Mm. Men det vet jeg ikke helt, det er ikke så mye informasjon om det.
Nei.
Der han vokste opp i Tennessee, så hadde han jo et stort nettverk. Han var veldig godt likt. Han var aktiv med fotball. Hadde en fotballtrener han var veldig opptatt av. Han hadde gode venner, selvfølgelig skole og klassemiljø og alt dette her. Så han ville jo ikke flytte, som er ganske naturlig når du er i den alderen. Det er ikke noe kult å flytte ifra vennene dine. Og husk, det å flytte til en annen stat i USA er jo basically som å flytte til et annet land omtrent i Europa, med tanke på avstand og størrelse. Og da han kom til Massachusetts, så likte han ikke skolen. Det trenger vel ikke bety at det var noe galt med skolen, men det er jo kanskje sånn, når du flytter i den alderen, så er det jo fort gjort å ikke like den nye skolen, for det er ikke det du er vant med. Men han mistrivdes nok til en viss grad. Han hadde jo blitt beskrevet tidligere som at han var for det første veldig flink fotballspiller, var liksom toppskårer på laget, og viste veldig mye glede når han hadde skårt, så var han tydelig et sånn stort smil. Han hevde i sitt, jeg skjønte, så vil han, jeg lurer på om faren var hvit amerikansk, mens mora var brasiliansk, eller sånn motsatt, men han var i hvert fall halvt, tror jeg. Halvt eller helt, ikke helt sikkert, brasiliansk. Mm. Derfor var han jo mørkere i huden enn den jevne hvite amerikaner. Han kjente jo egentlig ingen i Massachusetts, og han hadde jo begynt på skolen det skoleåret, så han hadde bare gått på skolen da i et par måneder, han startet vel i august. Så han var relativt fersk der. Men han ble engasjert i fotballaget på den skolen også, i Danvers, og ble populær der også, han var jo flink. Han ble jo beskrevet av alle vennene sine som veldig ja, høflig, medgjørlig, men ganske stille.
Mm.
Og det ble vel også beskrevet at han etter hvert så viste han vel ikke helt den samme gleden han spilte fotball lenger. Når han skårte, så var det ikke noe sånn stort smil sånn som tidligere og sånn, så det var tydelig at ting var ikke helt sånn som det pleide å være.
Mm.
Og så ble det jo nevnt at han på et tidspunkt hadde spurt læreren sin, jeg vet ikke om det var Colleen eller en annen lærer, om han kunne bli flyttet opp i en sånn spesialklasse, for han trengte litt mer utfordring, som ble oppfattet som litt rart, for at han egentlig var en ganske sånn middelmådig, altså helt vanlig student, var ikke noen spesielle evner. Og okay. Stadig vekst gjorde han ikke leksene sine og sånn, så det virker litt rart. Det var bare en sånn liten side note, ja, uten at jeg helt vet hva det betyr.
Jeg tror ikke jeg har fått med meg det. Yes.
På denne dagen, 22. oktober 2013, så kom Colleen på jobb iført en lilla skjorte, eller bluse, og en svart bukse. Og det var ikke helt tilfeldig, for det akkurat den dagen så hadde de noe sånn dress like a friend eller noe sånn dag. Så tydelig at et eller annet opplegg der to og to skal kle seg helt likt.
Ah.
Så hun hadde en kollega som heter Sarah, som var kledd helt matchende med hun.
Jeg lurte på hvorfor hun kollegaen på de overvåkningsbildene hadde samme klær på. Jeg synes det var så rart, men da skjønner jeg.
Ikke helt tilfeldig. Klokka ett denne dagen så gikk Philip til mattetime da, med Colleen som lærer. Dette var siste timen den dagen. I den timen så oppførte han seg helt normalt, selv om noen har sagt at han kanskje var litt mer stille enn vanlig. Det var ikke noe konflikt eller noe som utspilte seg mellom Philip og Colleen. Timen var ferdig klokka 13.55, og etter den siste timen så hadde de det sånn at elevene som ville, eller eventuelt måtte, kunne sitte helt til klokka 14.30. i klasserommet og jobbe litt videre med skolearbeid og få litt ekstra hjelp ifra læreren.
Mm.
Men det var bare to elever som gjorde det, og det var Philip, og det var en medstudent som heter Autumn. Og det var Colleen da som ble igjen som lærer. Autumn så at Colleen gikk ned og begynte å prate litt med Philip, var vel et eller annet med at han satt og egentlig bare tegnet der inne, så spurte vi litt om det, men så begynte hun å spørre litt om Tennessee, om han savnet Tennessee og sånn. Og hun var veldig hyggelig og helt rolig, spurte han av genuin interesse, prøvde å gjøre litt, skape litt samtale med han. Men Philip ble helt tydeligvis litt irritert av dette, og mumlet bare noen svar tilbake. Så Colleen skjønte vel at det var et litt ubehagelig tema for han, så hun skiftet tema og begynte å snakke om noe annet.
Mm.
Etter en stund så gikk Colleen ut av klasserommet sitt og møtte da kollegaen sin Sara, og det er det du kan se på en av overvåkingsvideoene fra gangen ut forbi klasserommet der, så ser du de står og prater med hverandre, identisk kledd.
Mm.
Og på det tidspunktet så er det jo da bare Philip og Autumn som er i klasserommet alene. Og da sa Autumn i senere vittnebeskrivelse at humøret til Philip endret seg, at da ble han mer normal igjen, og han svarte normalt når de pratet, han mumlet ikke mer. Og Sara spurte da Colleen om ikke hun måtte tilbake inn til klasserommet, men da hadde Colleen sagt at Autumn, hun driver bare tegne på tavla, og hun visste egentlig ikke hvorfor Philip var der. Jeg tror jo Autumn hadde fått beskjed om å være igjen for å gjøre noe ekstra, mens Philip egentlig ikke hadde fått beskjed om å være der, men han hadde valgt det, så hun skjønte ikke helt hvorfor han bare ble igjen.
Mm.
Men så gikk ned for Colleen tilbake igjen inn i klasserommet og sa til Autumn og Philip at hun snart skulle dra. Og da begynte Autumn å pakke sammen tingene sine. Og i det hun skulle til å gå ut av klasserommet, så stoppet hun og sa til Colleen at hun ville bare si at hun var en fantastisk lærer og en veldig bra person.
Ja, stemmer det.
I det hun sa det, hun begynte liksom å skryte veldig av Colleen, så merket tydeligvis Autumn at Philip, en eller annen merkelig grunn, fikk litt, altså humøret hans endret seg, han virket irritert, virket egentlig sint, ja, uten at han visste hvorfor på det tidspunktet. Og så gikk da Autumn og forlot klasserommet og gikk hjem. Så da var det jo bare Philip og Colleen igjen der, og det var ikke så veldig mange andre igjen på skolen på det tidspunktet, for da hadde de fleste dratt hjem, både lærere og elever, i hvert fall i den delen av skolen. Så gjenger da Colleen ut av klasserommet for å ta seg en tur på dametoalettet som er i andre etasje, dette klasserommet er i andre etasje. Og det kan du da se på overvåkingskamera, du ser at hun kommer ut av klasserommet, går borte ved gangen, og like etterpå, bare noen få sekunder etterpå, så ser du plutselig Philip komme ut og runde et hjørne, og så ser han litt etter henne. Og på det tidspunktet så har han på seg en lyseblå treningsjakke. Men tidligere så hadde han på seg en rød treningsjakke da han kom på skolen. Han går ut i gangen, sjekker den ene lomma, og så snur han seg og går tilbake igjen til klasserommet. Og veldig kort tid etterpå så kommer han ut igjen, men da har han trukket hetter på treningsjakke over hovedet.
Mm.
Og så følger han etter den veien som Colleen gikk. Så finnes det et annet klipp litt senere, der du ser han går inn et overvåkingskamera som filmer på en måte inngangen til dette toalettet, og da kan du se han tege på seg noen kvide handsker.
Mm.
Og jeg vet ikke om du ser denne plass, men på det tidspunktet så viser det seg jo da at han har en tapetkniv i lomma. Og du kan se, hvis nok, jeg har ikke sett det selv, men det blir beskrevet at akkurat der, så kan du jo se at han stopper opp en stund ut forbi toalettet, som om han skal bare høre om det er noen i nærheten, og så gjenger han inn på toalettet. Og der inne så angriper han Colleen.
Dette finnes det jo ikke noe overvåkningskamera, for jeg er inne på doen da.
Jeg er inne på doen, så der er det ikke kamera heldigvis. Men der angriper han da hun. Og så vet han selvfølgelig ikke akkurat hva som skjedde, men det han har funnet senere er at han nok kvalte henne, voldtok henne og stakk henne 16 ganger i halsen med kniv før han også kuttet over struben på henne. Og han mener jo at han mest, jeg vet ikke helt hvorfor han rekkefølge det skjedde i, men skadene på halsen var så massive at han mest sannsynlig må ha kvalt henne først, fordi det ville være vanskelig å gjøre det etterpå når hun var så kuttet opp.
Mhm.
Og så vet han ikke helt om hun egentlig døde det, eller ikke. Noen antar at hun døde der av blodtap og kvelning. Andre mener at hun sannsynligvis kan ha vært i livet fortsatt. Ja. Og så, 11 minutter etter at han går inn, så kommer det plutselig en medelev inn på toalettet. Og du kan se det på overvåkingsvideo, at hun bare kommer inn, passerer kameraet, og så går hun ut igjen med en gang.
Mm.
Hun er jo da senere beskrevet at da hun kom inn, så hun plutselig når hun rundet et hjørne, så hun bare en nagen rumpa, som var mørkere i hudfargen enn ja, en gjennomsnittlig kvid amerikaner.
Mm.
Ikke si gjennomsnittlig, men en kvid person.
Ja.
Så en eller annen som var mørkere i huden, og hun hadde bare antatt at det var noen som drev og skiftet klær der inne, så hun følte at sånn, whoops, det var litt pinlig, så hun bare gikk ut igjen med en gang.
Mm.
Så hun så denne nakne rumpa, som da mest sannsynlig må ha tilhørt Philip, siden det var mørkere i huden. Hun hadde jo sett noen klær som lå på gulvet, som er jo en av grunnene til at hun antok at det var noen som drev og skiftet. Hun så jo ikke noen ting til Colleen, hun så ikke noe blod, og hun hørte ingenting, så hun hadde jo ingen grunn til å anta at det skjedde noe der inne. Hun bare snudde fordi det var litt sånn, ja.
Ja.
Ikke så greit å bare gå rett inn på noen som potensielt var nakne.
Mm.
Etter at denne medeleven har gått ut, så følger Philip etter ganske kort tid etterpå. Kommer ut av toalettet, kan du se på et overvåkingsklipp, og da bærer han med seg bukser til Colleen over armen, og du kan visst nok se at han er blod på den høyre hånda.
Mm.
Han går ned i trapp ned til første etasje og ut av skolen, og der blir han observert av en mor til en annen elev som sitter og venter i bilen på parkeringsplassen der ute. Hun sier at, eller hun har sagt at hun så at han kom ut, og så gikk han inn i noen busker og liksom gjemte seg, og der enten så skiftet han eller så drog han på seg noen bukser, men han kom i hvert fall ut igjen for de buksene uten å bære på denne buksa som han hadde hatt med seg, og hadde da på seg en kvid t-skjorte. Så gikk han inn på skolen igjen, eller med andre ord, han skiftet da tydeligvis klede ut i buskene der. Han gikk inn igjen på skolen og opp igjen i andre etasje, der går han inn i klasserommet, og så kom han ut igjen med den opprinnelige røde treningsjakka, pluss skolesekken sin, og to vesker, tror jeg, som tilhørte Colleen, en sånn lunsjveske og en annen veske. De veskene går han ned i første etasje og dumper i en søppelkasse, og så gjeng han opp igjen i andre etasje, og da går han mot det toalettet der kroppen da til, eller der Colleen ligger, men i det han nærmer seg toalettet så ser han plutselig en av sine kamerater som står på trappeoppsatsen opp til andre etasje, fordi denne kompisen som heter Ramsey, han hadde da kommet for å leide etter Philip, fordi på det tidspunktet skulle Philip egentlig ha vært på fotballtrening.
Mm.
Og de hadde egentlig avtalt å møtes på fotballbanen, men Philip kom jo aldri, så da hadde Ramsey kommet til skolen for å se om han kunne finne Philip. Ramsey spurte da, hva er det du driver med? Og Philip sier at nei, han hadde mistet et eller annet. Og Ramsey sa senere at Philip så veldig redd ut, så livredd ut, og svettet og sånn. Og Philip sa til Ramsey at bare gå tilbake til fotballbanen, så kommer jeg og møter deg der snart. Og så kan du se på et klipp som jeg har sett, at Philip måtte jogge litt borte ved gangen, jogge vekk for Ramsey.
Mm.
Men Ramsey går etter og ser litt sånn forvirret ut. Så ser Ramsey da plutselig når de kommer ned i første etasje, så ser han at Philip kommer dragende på en søppelkasse mot heisen. Og Ramsey spurte hva du gjør? Og Philip sier bare nei, ingenting. Bare gå til fotballbanen du, så kommer jeg snart.
Da er det snakk om en stor sånn søppeldunk med lokk på, med sånn som på, står uten, ute. Ja.
Søppelkasse.
Ja.
Så Ramsey tenkte, ja, og så gikk han. Philip tar da med seg denne søppelkassen og dreier han inn i heisen og tar heisen opp til andre etasje. Og der dreier han søppelkonteineren eller kassen, eller hva du kaller det, videre bort til toalettet, der han putter Colleen oppi denne søppelkassa, dreier opp med seg tilbake igjen til heisen, tar heisen ned, og da han kommer ut av heisen da, så har han på seg, eller muligens ut av toalettet, på et eller annet tidspunkt der, så tar han på seg en sånn balaklava.
Ja, stemmer det.
Som er en sånn svart tørkle som dekker over fra nasa og ned, da, så du bare ser øynene på han egentlig.
Ja.
Du kan jo se på overvåkningskamera at han da kommer ut av skolen med denne her søppelkassen og dreier han langs fortauet. På et annet klipp så kan du se han går over en parkeringsplass bak skolen, og forsvinner da tydeligvis etter hvert inn i en skog i nærheten av skolen. Og der vet jo ingen hva som skjedde, for ingen har noen overvåkningskamera det, men åpenbart har han da tatt ut kroppen til Colleen, og dyttet opp etter et slags gjære, hvis nok, ute i skogen der. Så løftet han opp toppen henne sånn at brystene ble blottet, og dreg en av henne, sannsynligvis truser, sånn at hun var helt nagen på nedre del av kroppen.
Mm.
Så det blir jo beskrevet som at han posisjonerte henne i en veldig sånn seksualisert posisjon da. Blottet både brystet og, og nedre deler. Så vet han jo ikke helt nødvendigvis hva som skjedde, men det sies at ifølge obduksjonen og sånn, så skal han visst nok ha kuttet henne en gang til når hun var ute i skogen, og så ha voldtatt henne en gang til, og så skal han ha dyttet en grein opp i skjeden hennes, altså en kvist, ganske sånn stor kvist. Og det er jo noen som tror at det var først på det tidspunktet at hun døde, enten da han kuttet henne en gang til, eller at hun ble liggende i kort stund og døde til slutt og har blodtap og sånn.
Mm.
Så det vet vi jo aldri om hun døde allerede på toalettet etter det første angrepet, eller om hun var i live i søppelkassen og ble dratt inn i skogen, og selv om hun mest sannsynligvis uansett ikke var ved bevissthet. Det kunne hun neppe vært med de skadene hun hadde.
Mm.
Men hun kunne teknisk sett ha vært i live. Han la igjen litt av tingene hennes rundt forbi veske og hennes og litt sånn, og så ble det lagt igjen en håndskrevet lapp eller et ark som var brettet fint i to, der det stod skrevet «I hate you all». Cirka 25 minutter etter at han går inn i skogen med søppelkassen, så kommer han ut igjen, uten noe søppelkasse. Han går inn igjen på skolen, og inn i klasserommet, tror jeg, eller inn på en eller annen sted, toalett eller sånn, og der bytter han klede igjen. For du kan se på overvåkingskamera at når han kommer tilbake igjen fra skogen, så er han jo buksene dekket med blod.
Mm.
Så han kommer inn og skifter på nytt til noen svarte klede denne gangen. Så gjeng han tilbake igjen til dette toalettet veldig fort, det vet jeg ikke noe mer om, kanskje bare for å sjekke at ikke han har glemt igjen noe eller sånn, kom ut igjen veldig fort, og så går han ifra skolen og inn igjen i skogen en andre gang. Og der er han i 12 minutter før han kommer ut igjen, kommer da tilbake igjen til skolen og møter en klassekammerat, og der blir de stående og prater litt, og de snakker om en eller annen sånn kirkelig ungdomsgruppe og et eller annet sånt de skal være med på, eller er med på eller noe sånt. Men kommer så ut igjen av skolen klokka 16:30, og da har han med seg Colleens mobiltelefon, lommebok og truser hennes. Når han kommer ut fra skolen, så gjenger han til, litt usikker på rekkefølgen, for det er motstridende referater, men han gjenger i hvert fall til en kino, og der ser han filmen Blue Jasmine av Woody Allen. Og så etterpå går han inn på en Wendy's og kjøper seg litt mat, og bruker da Colleen sitt bankkort både til å kjøpe kinobillett, tror jeg, og til å kjøpe maten. Etter han har sett filmen og spiser sånn, så går han inn på en butikk, og der stjeler han en jaktkniv. Og så spankulerer han rett og slett bare langs veien ut av denne byen, Danvers, til en nærliggende tettsted som heter Topsfield, som ikke ligger veldig langt unna. Så det er jo på en måte det vi visste på det tidspunktet. Men så begynner jo folk å lure da, fordi Philip, han skulle jo ha kommet hjem igjen til mor si etter fotballtrening, men det gjør han aldri, så mora begynner jo å lure hva som skjer. Foreldrene til Colleen stusser jo på at de ikke kommer hjem cirka 16:30, sånn som hun pleier.
Mm.
Så alle blir jo litt urolige. Jeg tror faren til Colleen kjørte til skolen, og ser du at bilen henne står fortsatt på parkeringsplassen, så han kikker på den og sånn, og ser om hun han kan se henne, men ser ikke noe spor etter henne. Mora til Philip, hun ble såpass bekymret etter hvert at cirka 17:30 så ender hun opp med å ringe politiet og melde han som savnet. Et par timer senere, rundt klokka 9:30, så sender skolen ut en mail til alle ansatte på skolen og sier at det er en elev som er forsvunnet, bare for å informere alle om det. Men omtrent på samme tid så får da rektor også beskjed om at det er en lærer som mangler. Colleen er ikke kommet hjem etter jobb, og bilen står fortsatt på parkeringsplassen, ingen vet hvem hun er. Så da begynner jo folk å lure litt, når plutselig en elev og en lærer er forsvunnet samtidig, hva er det egentlig som skjer her? Politiet fikk jo da melding om om begge disse, men prioriterte Philip, siden han var mindreårig, så ville først prøve å finne han. Og så vidt jeg har skjønt, så sjekket de da mobiltelefonen. Jeg tror de rett og slett sendte sånn ping-signal til mobilen hans, og fikk vel da sporene via mobilmaster sånn til at svaret kom ifra kinoen. Så tror jeg de gjorde det igjen kort tid senere, men da kom det ikke noe svar på den pingen, så da han kanskje skulle ha mobiltelefonen sin. Så det politiet i Danvers, de søkte rundt i gatene og prøvde å finne Philip, men hadde ikke noe hell med det. Så begynte de å se gjennom overvåkingskameraopptak fra skolen. Og de gikk jo inn på skolen og begynte å gjennomsøke lokalene. Og da de kom inn på dette dametoalettet i andre etasje, så fant de litt blod der inne. Og da begynte de å tenke at her kan det jo ha skjedd et eller annet. Så da begynte de å søke rundt skolen, og etter en liten stund så fant de vesker til Colleen i utkanten av skogen der, tror jeg. Den var helt tom, og da begynte de å ane uråd når hun er forsvunnet, og de finner vesker hennes ute i skogen, og den tydeligvis er tømt for innhold, så skjønner de vel at dette kommer ikke til å gå. Dette blir kanskje ikke noen happy ending. Politiet i Topsfield, de var rundt på sin vanlige patrulje, kjørte langs veien, da de plutselig så en ung gutt gående langs veien klokka 1 på natta. Og det å gå langs den sånn ganske trafikert hovedvei i mørket virket ikke helt trygt, så de stoppet og spurte hvem han var og hvor han skulle. Han svarte bare nei, han skulle ikke noe plass. Spurte de hvor han kom ifra. Tennessee, sa han. Og det er jo veldig langt å gå, hvis han hadde gått helt til Tennessee. Så de ransaket han, og der fant de Colleen sin ID-kort og bankkort på han.
Mm.
Men det ringte ingen bjelle for deg da, for at Colleen var på det tidspunktet ikke rapportert som savnet til liksom andre kanskje enn det lokale politiet i Danvers. Så det ringte ingen bjelle. Men de fant fort ut at Philip var jo meldt savnet. Så de tok han med seg til politistasjonen og begynte da å ransake han mer grundig og gikk gjennom sekken hans. Og i sekken så fant de da truser, en dametruse. De fant nøkler, de fant lommebok. Og de fant da en tapetkniv som var dekket av blod. Og da spurte de først hvorfor han hadde de tingene på seg. ID-en henne, altså bankkortet henne, altså truse og alt det der. Da sa han vel først, vet jeg, skjønt at han hadde funnet det ved en bensinstasjon. Men så endret han vel fort historien til at han hadde stjålet det. Han brutt seg inn i bilen henne, og så stjålet de for bilen. Men så begynte de å spørre om denne tapetkniven som var dekket av blod, og spurte hvem er det som, hvem sitt blod er det? Og da svarte han bare, jenter sitt blod.
Mm.
Så spurte de, ja, hvor er denne jenta? Nei, hun er begravet i skogen. Og et par timer etter at de først fant han, så fant jeg jo en sånn leidemannskap som drev og trålet rundt i skogen, fant jo da kroppen av Colleen, klokka 3 på natta, drept. Så Philip, han endte jo opp med å bli siktet for overlagt drap. Han ble siktet for en såkalt natural rape, naturlig voldtekt, vet ikke hva det er, tilsvarer på norsk. Men også for en unaturlig voldtekt, som er hvis du tydeligvis voldtegger folk med en gjenstand.
Ja.
Eller penetrerer folk med en gjenstand. Da. Han ble jo siktet for væpnet ran, og ifølge den ene domsprotokollen der, så gjaldt det, av en eller annen grunn, så er det kun truser som er nevnt. Det at han stjal truser, og var bevæpnet med tapetkniv, gjorde dette da til et væpnet ran.
Ok.
Det var ganske idiotisk av han da. Hadde han ikke tatt tingene hennes i det minste, så hadde han ikke blitt siktet for det. Men han ble, jeg kan vel, før jeg sier hvordan det gikk, så kan jeg jo bare si at etter at han ble tatt da, dagen etter, altså på natta da, 23. oktober 2013, og de skjønte jo veldig fort at han var involvert, han nekta vel egentlig aldri for, eller han innrømte vel heller ikke, men han innrømte jo at han hadde blodet til denne jenta, og hun var begravd i skogen, så de skjønte jo at det var en sammenheng her, og de hadde jo overvåkingskamera, opptaget av han og alt det der, så det var egentlig aldri noe tvil om at han hadde drept henne. Så han ble jo satt i en sånn detention center, eller sånn ungdomsanstalt, eller et eller annet sånn forvaring.
Varetekt.
Frem til rettssaken startet litt over 2 år senere. Den startet vel i november 2015. Og mens han var der, så angrep han jo faktisk en kvinnelig ansatt i en ganske sånn lik hendelse, da hun var på vei til toalettet, og han plutselig angrep henne med en spisset blyant.
Det er så drøyt.
Og la henne i bakken og prøvde å kvele henne og slo i ansiktet. Hun skrek og fikk heldigvis da hjelp av andre ansatte der ganske fort. Hun ble aldri alvorlig skadet. Men akkurat den saken ble jo aldri en del av den rettssaken som omhandlet drapet på Colleen Ritzer. Jeg skulle kanskje tro at det ville vært relevant med tanke på liksom sinnstilstand og om han var tilregnelig og alt mulig sånn, men juryen i den hovedrettssaken skulle kun fokusere på drapet på Colleen Ritzer. Så ja, de fikk jo aldri, jeg tror ikke de ble informert en gang om det som hadde skjedd på denne, trodde, denne forvaringssituasjonen.
Jeg trodde den overfallssaken også ble en del av
det ble en... Det ble ikke en del av den hovedrettssaken, men jeg har skjønt at den skulle prøve senere, for han ble faktisk siktet for drapsforsøk for den hendelsen der. Men det skulle være en separat rettssak, men den har jeg ikke funnet noen informasjon om, så jeg vet ikke egentlig hvordan det gikk. Det var jo aldri noe tvil om skyld, og i rettssaken så prøvde jo heller ikke forsvareren hans å hevde at han ikke var skyldig, selv om han selv vel plida not guilty når han ble spurt. Men det var ikke en del av forsvaret, det handler ikke om å prøve å renvaske han på noen måte. Som vanlig så var det jo dette med og prøve å få han til å fremstå som utilregnelig. Og det jobbet de jo hardt med. De hadde vel, sitt eget skjønt, i hvert fall 7 intervjuer med sannsynligvis en psykiater eller psykolog eller et eller annet.
Det er også poeng å si da, at han faktisk ble siktet som voksen, selv om han bare var 14 år gammel.
Ja.
Og det, så vidt jeg skjønte, så var det på grunn av at i den staten der de bodde, at siden saken var så alvorlig, siden det dreide seg om drap, så ble han da siktet som voksen og ikke som mindreårig.
Ja, det står noe her om det at
så dette her ble jo en holdt jeg på å si, ordentlig rettsak med hvor han stod tiltalt for mord da, selv om han er 14 år gammel gutt.
I Massachusetts så ble loven endret i 1996. Og da ble det sånn at alle som er 14 år eller eldre, som er siktet for overlagt drap, eller a second felony, står det, ikke om det betyr at du sikter for 2 ting på en gang, 2 alvorlige saker parallelt, eller et eller annet sånt, men da blir det i hvert fall automatisk
trialed as an adult.
Prøvd som en voksen, da.
Ja.
Og sånn er det vært siden 1996, og i 2013, altså samme år, rett, 2 år før hans rettssak, så var det jo sånn at alle som var 17 år eller eldre ble siktet som, eller ble, hva heter det, prøvd, dømt, ikke dømt, men rettssaken.
Jeg vet ikke om vi har hva slags ord vi bruker på det på norsk. Ja.
Nei, det er i hvert fall behandlet som om de var voksne, uansett hva de hadde gjort, hvis det var en rettssak. Men det ble endret i 2013 til at du tydeligvis måtte være over 18 da. Men er du for 14 år og du har en såpass alvorlig siktelse som drap, så blir du behandlet som en voksen. Men det er likevel en liten forskjell, og det er jo hvor strengt du kan dømmes. Du kan fortsatt, hvis du er over 18, så kan du dømmes til livstid, det blir du automatisk dømt til hvis du er overlagt drap. Men du har ikke noe rett til prøveløslatelse.
Ja, sånn
det. Men hvis du er mellom 14 og 18, så er du rett til prøveløslatelse etter enten 15 eller 25 år, avhengig av hva dommeren selv mener. Og det ble vel kanskje endret i 1996, jeg er ikke helt sikker. Og det er jo litt fordi at de fant ut at det var jo inhumant, som vi jo snakket om i tidligere episoder, å dømme basically barn som begår drap, og dømme de til livstid i fengsel uten mulighet til prøveløslatelse, for ideen er jo da at når du er så ung, så og det står det litt om i en artikkel her, så er det ganske god vitenskapelig evidens for at det er stor sjans for at du faktisk kan endre deg. At du ikke er en fare for samfunnet resten av livet. Men han ble jo da utredet av flere psykiatere, og han, det virker vel som at han prøvde å spille psykisk syk. For han gikk, sa for eksempel til deg at han var ikke noe menneske, og han hadde superkrefter. De hadde vel også observert at han, eller blitt beskrevet som at det fantes videoopptak og sånn, overvåkingskamera, at han gikk rastløst rundt på skolen, at humøret hans var veldig sånn flatt, at han mumlet mye til seg selv, hvis nok hadde noen vrangforestillinger. Han hevdet selv at han hadde stemmer i hovedet som hadde sagt at han skulle gjøre ting helt ifra han var 10 år gammel. Men han kunne ikke selv forklare hva som egentlig var opphav til de stemmene, hvorfor det begynte, hva som hadde foranledige at han plutselig begynte å høre stemmer, han kom med litt forskjellige versjoner, forskjellige historier som skulle forklare dette. Så den første psykiateren mente at han ikke faket symptomene sine, hun mente at han nok er psykisk syk.
Ja, de snakket om at han hadde schizofreni muligens og noe sånt, at han hadde en psykoserilse i hvert fall, at han gjorde dette i psykose.
Han nekta jo for selv at han hadde opplevd noe traumatisk i oppveksten. Han sa at han aldri hadde blitt dårlig behandlet eller vanskjøttet på noe vis. Men så tror jeg det var en annen psykiater som undersøkte han, som mente at han hadde jo symptomer på trauma. Blant annet han viste, eller han hadde sånn unnvikelse, hadde mye mareritt, veldig agitert og opphisset lett, sleit med angst. Så de hadde vel en hypotese om at kanskje var den der flyttingen til Tennessee såpass nylig, bare 2 måneder før.
Bra.
Omtrent, eller kort tid før dette drapet, da, at det var det som var den traumatiske opplevelsen hans.
Ja, og sikkert skilsmisse til foreldrene også, da.
Ja, det ble merkelig nok ikke nevnt så mye det, selv om jeg skulle tro at det måtte jo være en minst like stor sak, hvis det var en veldig sånn mye krangling og, og sånn. Så den ene psykiateren trodde at han kanskje hadde symptomer på at han var i ferd med å utvikle schizofreni, men han endte opp med å få diagnosen en uspesifisert psykotisk lidelse, som betyr at han ikke passer inn i noen vanlige klassifiseringer, som for eksempel schizofreni. Men de innrømte også at de seksuelle aspektene ved hendelsen, det at han faktisk voldtok henne, både på toalettet og i skogen, og i tillegg voldtok henne med en grein, ikke kunne forklares med en psykose, diagnos, alt om seg, eller tilstand.
Mm.
En annen psykiater vurderte også det samme, eller kom til samme konklusjon, og mente at det kan ha vært en akutt depressiv tilstand, og en forbigående kortvarig psykotisk tilstand han var i når dette skjedde. Men så var det andre psykiatere som mente at dette faker han. Og det vet de, mener de, basert på at det finnes en del tester, jeg husker ikke hva de heter, men det finnes en del sånne som hvis han skal være gode, som du kan bruke for å prøve å finne ut av om noen faker symptomene sine eller ikke.
Ja.
Og de mente de var veldig overbevist om at dette var ting han faker, han overdrev symptomene sine for å prøve å fremstå som at han ikke var tilregnelig.
Mm.
Og symptomene han utviste var heller ikke i tråd med noen kjent psykisk diagnose eller sykdom, så det var litt sånn omstritt hva som var greia. Det er vel mye som tyder på at han nok sannsynligvis må ha hatt et slags psykotisk anfall, kortvarig muligens. Det er ikke helt usannsynlig det.
Ok.
Er det folk som mener jeg har sett. Men uansett, han vant ikke så veldig fram med denne her, og det gjør de nesten aldri. Den der plead insanity funker visst nok veldig sjelden i USA. Og det er mye for det at juryen som regel ser på det som en sånn cop-out, at da slipper de billig unna, liksom. Det er ikke noe sympati, har du drept noen, og da skal få en mildere straff fordi du var utilregnelig, psykisk syk, så føler jeg at det er urettferdig. Du er fortsatt ansvarlig for dine handlinger. Sånn. Så det er veldig sjelden at det funker, og det funker vel ikke her heller. Så han endte jo opp med å bli dømt for overlagt drap, som da ga han livsvarig i fengsel, og da er det jo snakk om faktisk livsvarig. Men kunne søke om prøveløslatelse da etter 25 år. For voldtekten, den naturlige voldtekten på toalettet i alle fall, og muligens i skogen, så fikk han 40 års fengsel pluss en dag. Jeg lurer på hva den der pluss en dag kom av.
Ja, jeg vet ikke.
For den unaturlige voldtekten, så ble han frikjent, og dette var det eneste punktet juryen diskuterte. Altså væpnet ran. Han ble jo dømt for 40 år pluss en dag for væpnet ran.
Mm.
Som er virkelig litt sånn, hadde du sett vekk for de andre tingene, at han bare kom med en tapetkniv og stjal truset hennes, så er det rart du skal få 40 år fengsel for det.
Ja, Jesus.
Så det er litt sånn rart at du får 40 år for væpnet ran i sånn situasjon. Jeg skjønner det jo i konteksten av at han faktisk voldtok og drepte henne, men skal du ha det som en separat liksom, siktelse og dom, så er det rart at den er så alvorlig. Men han fikk 40 år for naturlig voldtekt, 40 år for væpnet ran og livsvarig for overlagt drap. Men den unaturlige voldtekten var det eneste de endte opp med å diskutere, for de tre andre siktelsene var det ikke noe tvil om. Det var bare sånn, ok, dette er alle enige om. Men det som var spørsmålet, og det er jo litt grotesk, er jo, var hun død eller levende når hun fikk denne kvisten stukket opp i skjeden sin i skogen? Fordi ifølge Massachusetts lov, og sikkert de fleste andre plasser, så kan du ikke dømmes for voldtekt hvis det er et lik du voldtar.
Ja, det var jo sånn at de ikke har noe lov mot likskjending.
Ja, det er ikke noe lov mot likskjending i det hele tatt, nei. Så det kunne han heller ikke straffes for.
Og det skjønner jeg jo at det kan bli litt tricky, da, for du kan jo faktisk ikke påse akkurat, eller bevise akkurat når hun døde.
Nei, så lenge det skal være dette her med hva heter det? Sannsynlig tvil. Hva er begrepet?
Nå er rimelig tvil.
Rimelig tvil. Så måtte de vel nesten frikjenne han for det.
Ja.
For de kunne jo ikke vite sikkert. Altså det var jo en rimelig tvil om hun faktisk var levende eller ikke.
Mm.
Og det var jo flere som mente at hun måtte nok ha døyd på det toalettet.
Mm.
Så det andre som mente at en viss sjans, ikke så veldig stor, men det fantes en sjans for at hun fortsatt var i live i skogen. Men de kunne ikke si det sikkert nok da, til å kunne dømme han for den voldtekten. Men de dommene ble jo dømt til å sone de parallelt. Så det er ikke livsvarig pluss 40 år pluss 40 år etter hverandre. Det er samtidig.
Mm.
Så det betyr i praksis at han ikke kan søke om prøveløslatelse før om 40 år.
Ja.
Fordi selv om han egentlig kan søke etter 25 år, så hjelper ikke det når han er 40 år for de to andre som skal sones parallelt. Og det kan han ikke søke om prøveløslatelse for. Så først når han er 54 år gammel, så kan han da søke om prøveløslatelse. Det er vel mange som tviler på at han noen gang slipper ut, blant annet fordi han da angrep vakten inne på denne ungdomsanstalten, eller den der han satt i forvaring, som kan være et veldig dårlig tegn på om han egentlig er helt trygg. Så et argument mot den psykisk sykdom-hypotesen er jo selvfølgelig at dette bar veldig preg av å være planlagt.
Ja.
Han kom jo tross alt på skolen med tapetkniv,
og klesskift,
med ballaklava, med flere klesskift.
Mm.
Så det var liten tvil om at dette var noe han hadde tenkt å gjøre. Det var ikke noe som skjedde i affekt plutselig.
Det er jo veldig rart hvis det ikke skulle vært overlagt, på en måte. Det er jo ellers ikke noe grunn til at han skulle hatt med seg de tingene på skolen den dagen.
Det er jo mye som tyder på at han planla hvordan han skulle slippe unna med det. For eksempel at han skulle ta med seg tingene hennes, dumpe det i skogen, prøve å kvitte seg med og forsvinne ut av byen med en gang til nabobyen.
Så man må si at det var et forbannet dårlig forsøk, altså.
Ja, altså, samtidig så var det jo ekstremt, inkriminerte han jo seg selv umiddelbart ved å bare bruke bankkortet hennes på Wendy's og kinoen, som er sånn,
ja.
Han har hatt en slags plan,
men også dette er overvåkningskamera.
Ja,
ikke sant? Men det er jo sånn overvåkningskamera også overalt.
Ja, det er så dumt når du ser det overvåkningsklippet da han først kommer ut etter henne når hun skal på do, og så er det akkurat som han kom på at, oi shit, det er et kamera der. Så går han inn igjen i klasserommet, og så trekker han hetta over hovedet, og så kommer han ut igjen. Så er det sånn, det er kanskje litt sent å komme ut, når du allerede er blitt filmet med fullt ansikt tydelig og ser på kamera, så hjelper det ikke så mye om du trekker hetta over hovedet på andre forsøk.
Nei, og det er så mange ting her som bare er sånn, men hva er dette for et dårlig forsøk? Og det er sånn, for du har jo vitner også, ikke sant? Du har vitner som har sett dem sammen, fordi, altså både Colleen og... Nå har jeg glemt navnet hans, ja.
Hvem er de?
Han.
Ah, ja, Philip.
Philip, som har sett Colleen og Philip sammen. Det er jo de siste som har sett dem i livet, på en måte. Da. Han har jo sett dem sammen i klasserommet. De hadde jo en annen elev der. Og så plutselig så blir begge to missing samtidig. Og så er det jo... dette med overvåkningskameraene og sånne ting, og så er det jo
hun der medeleven Autumn, hun var jo i klasserommet med dem, hun vet jo at de var sammen.
Ja, og vitner, flere vitner som også vitner. Så Philip utenfor og i skolen med denne søppelkonteineren eller søppelbøtta med hjul, liksom.
Det var vel også en elev tror jeg, som hadde sett han dra den der søppelkonteineren inn i skogen, ja. Og tenkt sånn, ja, ok, hva han driver med?
Liksom. Ja, for jeg husker ikke om det var en elev eller om det var en foresatt som ventet på noen eller noe, som hadde sett han dra på den der svære kassa bortover fortauet, eller sånn. Du kommer ikke unna med dette her, det er altså, så...
Alle de overvåkningsvideoene som både viser at han går inn på doen etter og alt det der, men også at han kommer inn igjen med masse blod på kleene sine, liksom. Ja. Det er ikke helt...
Og at han også går inn og ut av det doet.
Tre ganger skifter han kleet.
Men det er en detalj også som du ikke tok opp, som følger på, for det var et eller annet med den der vaskingen av den doen. Fordi at hvis nok når han... drepte henne eller knivstakk henne inne på den doen, så ble det jo veldig blodig der. Og det var på, jeg husker ikke hvem det var som beskrev det, men som har sagt at det må ha vært veldig mye blod. Men av en eller annen men for jeg så en av de videoene jeg så, eller annet, så var det en eller annen vaskepersonell som ble bedt om å vaske det opp, fordi at det var en eller annen miscommunication med noen språk eller noe sånt noe, som gjorde at han hadde bare begynt å vaske det med en gang, altså crime scene liksom, og stedet hadde blitt vasket, men de hadde likevel på tross av at han hadde vasket det, så hadde de funnet noen blodrester på den ene veggen, liksom nederst et eller annet, hvor det ikke var bra nok vasket til at de faktisk hadde funnet rester av blod da, som også...
Pluss en diamantørering.
Ja, stemmer det, pluss øredobben hennes og sånn, som da tilsier at, at det har skjedd noe der inne. Som også er bevis på at det...
Ja, pluss at du ser jo at du kommer inn, men det er jo ingenting som viser at du kommer ut igjen noen gang, så må hun nødvendigvis ha død der, det er ikke så mye tvil om det.
Nei, ikke sant?
Jeg må jo nevne, som jeg kanskje ikke sa, at han her, selv om han bare var 14 år, så var han jo 1,80 et eller annet høy, og ganske veltrent, mens hun var 1,60 et eller annet. Så han, selv om en 14 år gammel tenåringsgutt, som er veltrent og høy, så hadde ikke hun så mye sjans, rent sånn fysisk.
Nei.
Selv om hun var 10 år eldre enn han.
Men det er jo, altså jeg blir jo, på en måte så blir jeg jo litt sånn her, men hva er du for en idiot liksom, som nei, gjør dette her, og så, ja, ikke sant, og prøver å komme unna med dette her. Ikke så
veldig flink til å tenke konsekvenser og fremtid.
Ja, men så er det akkurat det, at du liksom kommer på at han er jo faktisk bare 14 år gammel denne mannen her. Han er jo fortsatt et barn, og vi har jo hatt en sånn sak tidligere i denne podcasten her også, hvor jeg snakket om... En sak hvor en 14 år gammel gutt også drepte nabojenta av venninna si. Og det er veldig, veldig tragisk, kjempetrist, og jeg tenker jo, jeg blir jo litt sånn forbannet på det amerikanske rettsvesenet da, jeg synes jo det hele systemet der, det er jo så ødelagt. Det at du kan dømme en 14 år gammel gutt som om han er voksen, bare i utgangspunktet og tiltale han i en rettsak som om han er voksen, synes jeg er helt hårreisende. For at jeg tenker, uansett hvor alvorlig kriminalitet du begår, så er du faktisk bare 14 år gammel. Det er liksom bare, selv om du planlegger å drepe noen, og faktisk går og dreper noen, så tenker jeg jo at, ja, men du kommer ikke forbi det faktum at vedkommende faktisk er 14 år gammel. Du er ikke voksen når du er 14 år gammel. Og da tenker jeg at det også å sette en 14 år gammel gutt i fengsel i så mange år, altså det er helt sinnssykt, selv om dette her nå på en måte man kan i beste fall anta at han kanskje kommer ut en gang da, hvis han oppfører seg ordentlig i fengsel og alt sånne ting, så er det på en måte i teorien ikke livsvarig fengsel, men i Norge, sånn som vårt rettssystem er, så vil jo dette i effekt være livsvarig fengsel. Vi kaller jo altså 21-årsdommen som vi har i Norge, som er lovens strengeste straff, det er jo det vi kaller på en måte livsvarig fengsel. For det, altså det er jo det totalt ødelegger livet ditt. Og tenk deg han som er 14 år og går inn i fengsel, og så skal han komme ut igjen tidligst da, når han er i 50-årene, og da har han sittet hele livet sitt i fengsel.
Men hadde han ikke blitt dømt for voldtekt og væpnet ran, så kunne han jo vært ut igjen når han var 40, så kunne han ha søkt om prøveløslatelse.
Ja, jeg synes jo fortsatt det er hårdestende lenge.
Ja, men og det er jo veldig rart for meg å tenke at jeg mener, jeg er jo litt over 40, eller 47, men jeg kan liksom huske han da jeg var 40, og jeg kan på en måte huske han da jeg var 14. Og det er jo ikke samme person.
Nei, det er jo ikke det, ikke sant?
Den ideen om at 25 år i fengsel, at du da skal være av de samme tankene og meningene, 25, altså... En ting er jo forskjellen i hvor du er 25 og til du er 50, Men forskjellen fra 14 til 40 er jo mye, mye større.
Ekstremt. Altså bare forskjellen fra du er 14 til du er 18 er jo
kjempestor. Jeg skjønner
ikke
hva det med amerikanerne. Eneste grunnen til at de har den livsvarige fengsel uten mulighet for prøveløslatelse som voksne kan få,
ja,
det er jo fordi at det er nærmest de kommer dødsstraff. De fjerner, ja, dødsstraff, og så må de liksom bare ett tak ned i for dødsstraff, og da er det bare å sperre folk inne hele livet uten noen mulighet for å komme ut igjen.
Ja.
Og så er de da litt snillere med barn, at de får lov å komme ut etter, eller søger om å komme ut etter 25 år. Men det er liksom... Nei, det er absurd for meg at du kan dømmes så strengt, og da får 40 år. Bare det er jo... Jeg er enig i at voldtekt skal straffes hardt, men du kan ikke straffe en voldtekt med 40 års fengsel. Når du, spesielt når du er et barn, når du gjennomfører det.
I hvert fall ikke når du er 14 år gammel. Altså, jeg synes det er helt... Jeg synes det er tragisk, fordi at du... Altså...
Du har 40 år for å ha stjålet en truse, er jo liksom...
Ja, det er jo helt absurd. Helt absurd.
Det er vanskelig å forstå det hele rettsvesenet.
Man skal selvfølgelig, ja, man skal ha respekt for at selv et vepnet ran, uansett hvor tullete det kan høres ut, så er det folk som blir traumatisert og skadet og sånn, og det selvfølgelig, det skal man ta hensyn til, men likevel så er 40 år for et sånn type vepnet ran, altså...
Nei, det bare henger ikke sammen med andre typer kriminalitet. Og så er det jo... Så er det jo det som blir påpekt her, at det å faktisk bli dømt til å måtte sitte i et fengsel i 25 år som minimum, eller i dette tilfellet 40 år som minimum, vil jo mest sannsynlig bare øke sjansen for at han er farlig når han kommer ut igjen.
Ja.
Altså hadde han blitt behandlet som et barn, og plassert i et slags ungdomsfengsel med behandling og sånn, så er det jo stor sjanse for at han kunne vært trygg etter noen år.
Ja.
Men det å sette han inn i et voksenfengsel, ja, som han da blir satt i 40 år,
det er helt absurd.
Vil jo bare øke sjansen for at han aldri kommer til å være
trygg. Nei, altså, det vil jo, altså, jeg kan nesten
garantere... Det er som å gå 40 år på kriminalitetsskole.
Ja, han vil jo bli ødelagt. Han vil jo ikke, og da når han på en måte da blitt 50 år eller hva, så har han levd hele livet sitt i fengsel. Han vet ikke noe annet enn fengsel. Han kjenner ingen andre enn andre folk i fengsel.
Det handler jo alt om hierarki og makt og straff.
Ja, og det er sånn, dette er jo praktisk talt da ikke et menneske som har egentlig sjans til å få et ordentlig liv etterpå. Selv om han hadde hatt aldri så mye lyst til det og forandret seg aldri så mye, så er det nesten, tenk deg, når du har sittet egentlig da i fengsel hele livet ditt, når du ikke har vært voksen på utsiden av fengsel, så vet du jo ingenting om hvordan det er å leve et voksent liv. Det er helt...
Ja, så burde det jo nesten være for mildende omstendighet at det er så helt åpenbart at ikke han skjønte... Altså, han skjønte noe han gjorde. De konkluderte jo med at han visste at det han gjorde var galt, at han kunne skille rett i for galt. Han var ikke utilregnelig. Ja. Men at han så helt åpenbart ikke hadde noen sjanse å slippe unna dette drapet uten å bli tatt.
Ja.
Både fordi han liksom dumper like i skogen rett ut forbi og legger igjen tingene hennes og alt det vi snakker om, overvåkningskamera og vittner og bruker bankkortet hennes og sånn. Det burde jo være litt sånn, denne fyren har jo tydeligvis ikke skjønt egentlig konsekvensene av det han gjorde.
Nei. Og det er også det der med hans psykiske helse da, ikke sant? Og han fikk jo en slags diagnose, gjorde han ikke det? Var det ikke sånn at han fikk diagnosen for...
Ja.
For en slags schizofreni eller en
psykose. Det var vel 7 forskjellige, tror jeg, psykologer eller sånn som var inne og snakket med han. Og en av de gav han vel en sånn uspesifisert psykotisk...
Ja, og det er også er
men var ikke
utrolig,
alle som var enige i det?
Det er utrolig vanskelig å si når det er en person som er så ung også.
Mm.
Men også det er, og det er også på en måte ikke et argument for min, altså, synes jeg, for å gi han strengere straff på en måte. Eller tvert imot, altså det er jo, burde jo egentlig være et argument for å ikke gi han så streng straff, fordi at hvis han faktisk er syk, så trenger han jo altså hjelp, men også det at hvis han får tidlig hjelp, så kan det jo hende at han på senere har bedre forutsetninger også for å få et bedre liv og et mer rettskaffent liv. Men jeg synes det er nå mistet jeg tråden.
Nei, hele det amerikanske rettssystemet er jo for meg bare et eneste stort overgrep mot menneskeheten. Jeg blir bare provosert hver eneste gang jeg hører om det.
Jo, men det med ja, ikke sant? Men for jeg tenker jo at selv om han da kanskje hadde psykiske problemer, det kan jo godt hende han hadde det, ikke sant? For jeg tenker jo at han har sikkert kan jo godt ha det vanskelig, jeg vet jo veldig lite om det, men jeg vet jo veldig lite om, hvordan han har hatt i det hjemme med de foreldrene. Det var jo noen som antok at det kanskje hadde vært litt røft den oppveksten hans. Det vet vi ingenting om, men det kan jo hende. Og at den skilsmissen hadde vært noe som var veldig tøft for han, og åpenbart også dette med at han flyttet da, som hadde gått veldig inn på han. Og at han nok var veldig deprimert i hvert fall, og muligens også hadde noe psykose inn i bildet, vet man på en måte ikke. Men at, kanskje at han, som du sa også, at han muligens hadde overdrevet sine egne symptomer da, for å komme litt lettere ut av det, holdt jeg på å si. Det er jo...
Ja, det var det egentlig som sier, når det gjaldt det der med å planlegge og hvordan han skulle slippe unna, det var jo ikke bare at han... Det var egentlig primært det, jeg glemte ikke å si, det var jo det med at han tydeligvis var feika, at han var syk, at det kanskje var liksom planen hans, å feika sykdom.
Ja.
Feika utilregnelighet.
Ja.
Nei, det er vanskelig å vite, som sagt, de fleste av de tingene, hvis de har noen idé om at han var syk, så vil jo det i så fall kunne forklare den voldelige delen. Men det er jo ingen som mener at det vil forklare hvorfor han voldtok henne.
Nei, det er det, fordi at det passer jo ikke inn i den... Nei, det er mye som skurrer der, fordi at det er det vi snakket om, som at det var så overlagt, og mest sannsynlig ganske nøye planlagt, da, og gjennomtenkt. Det tyder jo på at det ikke er gjort i en psykose.
Ja. Samtidig så er det jo selvfølgelig voldtekt, det er jo vold. Altså, det er jo en måte å utøve vold.
Ja.
Det er jo ikke nødvendig seksualisert, det kan jo bare være at det var en forlengelse av hans behov for å utøve vold og makt over henne. Spesielt når han gjorde det etter at hun kanskje var død, så fortsetter han med det, som har vært enormt sånn sinne der. Ja. Det han er spekulert, i hvert fall den ene psykologen som jeg har sett på YouTube som snakker om dette, han spekulerer jo bare det uten å selvfølgelig kunne vede han sikkert selv. Han tenker vel bare at han tydeligvis er gått av en eller annen grunn og irritert seg over henne og bygd opp et veldig hat og sinne mot henne over tid. Men mest sannsynlig er jo kanskje da har hun følt en seksuell tiltrekning.
Det kan godt hende.
Og at det hatet kan være en konsekvens, eller kanskje det var først sånn at han egentlig har følt seg tiltrukket av henne, men for å korrigere for det, så han har utviklet et hat for henne, for liksom kunne motarbeide de seksuelle tankene. At det bare har bygd seg opp i han over tid, og så har det plutselig blitt utløst, kanskje fordi han da plutselig havnet i en situasjon der han mistrivdes og var sint på foreldrene sine, og alt bare kokte, men allikevel så er det alltid vanskelig å forstå at han kan gjøre noe sånt, og spesielt at han da har planlagt det. Det ble jo hevdet, det glemte jeg å si, men det ble jo hevdet, jeg tror han selv muligens brukte det som et forsvar, at det var det at hun hadde trukket frem dette med Tennessee i klasserommet, som hadde gjort han så forferdelig sint på. Men så mener jo folk at det kan jo ikke stemme, fordi at han hadde jo planlagt dette. Han hadde jo med seg ting på skolen.
Ja, det er det.
Så det jeg synes som en dårlig unnskyldning å hevde at det var en sånn utløsende årsak, det som skjedde i klasserommet, for at dette hadde han tydeligvis planlagt før han kom på skolen. Så det er som de fleste andre drapssaker, så er det jo egentlig helt uforståelig. Når det, i hvert fall når det er en person som ikke har noen, ingenting på rullebladet for før, aldri gjort noen ting galt, liksom. Alle bare så på han som en hyggelig person, han hadde masse venner, han var godt likt, det var ikke en sånn loner som var antisosial eller noen ting sånn. Det var ingenting i forhistorien hans som egentlig tyder på at han kunne gjøre noe sånt.
Nei.
Og alle...
Hvertfall ikke som vi vet om.
Nei, ikke som vi vet om. Og det skulle jeg tro hadde kommet frem når de intervjuet så mange, og rettssagen og så mange som er snakket, som er kjent han, både familie og venner og sånn. Og ingen har hatt noen ting å si på det. Så det eneste var liksom at han ble litt mer stille etter han bytte skolen. Så det er tydelig at det gjorde han ikke så veldig glad, men det er rart at det kan gå så langt.
Men jeg synes jo det er rart hvis det stemmer at han har hatt en eller annen psykoselidelse, schizofreni eller noe sånt, så synes jeg også det er rart at ikke de skulle ha merket noe av det før.
Ja, det er jo det de sier, altså, samtidig på at han faker det. Det er nok det at ingen sa symptomer på det i forkant.
Ja, for det er alvorlig. Og det er jo ofte en sånn, det er jo også ofte noe folk rundt deg, i hvert fall som står der nær, vil merke at du blir litt virkelighetsfjern, liksom. Det er jo på en måte, det er ganske alvorlig. Jeg synes jo det er rart at det er på, i så fall på en måte noe ingen har merket. Men jeg synes det er en ting jeg gjerne vil si når det liksom gjelder, når vi sitter og snakker om det, som jeg synes er utrolig viktig å si. Og det er jo det at, at man aldri må tro at, at folk med schizofreni eller psykoselidelser er farlige mennesker.
Nei.
For ikke så alt for lenge siden så hadde, jeg tror det var NRK, en sånn som hadde på sosiale medier, jeg følger NRK på Instagram, jeg tror det var NRK, som hadde en person som var modig og sto frem og fortalte at vedkommende hadde schizofreni og ville gjerne stå frem med det og si at hei, jeg har schizofreni, men jeg er ikke farlig. Og litt sånn for å motkjempe disse fordommene som finnes mot den type lidelser, for det er dessverre fortsatt mye fordommer mot det.
Mm.
Og da er det ikke ofte jeg engasjerer meg i kommentarfelt på sosiale medier. Det er svært sjeldent jeg gjør det, men der husker jeg ikke hva det var, men der husker jeg at jeg ble litt engasjert, fordi at det er en ting som virkelig engasjerer meg litt, og som jeg brenner litt for, det er det der med stigma rundt som ligger der, med psykiske lidelser og sånn. Det synes jeg er viktig å få litt fjernet. Og det er dessverre fortsatt veldig mange oppfatninger der ute som går på det med at folk med schizofreni er farlige, og skumle og mennesker, og at det er farlig, at folk med schizofreni er farlige mennesker. Og det er de ikke. Folk med schizofreni er generelt ikke noe mer eller mindre farlige enn folk flest generelt. Bare for at man har en schizofrenilidelse, så vil det ikke si at man er voldelig eller farlig for andre mennesker. Og det er litt viktig at man husker på det. Så det er jo, det er også sånne ting som gjør meg litt forbannet. Hvis det er sånn som i denne saken her, da, hvis han på en måte fant ut at, nå vet jeg ikke om det stemmer, men hvis det er en sånn unnskyldning som han hadde tenkt å bruke da, som er sånn, jeg kan bare si at jeg var gæren og plead insanity, si at jeg har psykose, og så kan jeg slippe unna med det. Det er også sånn som, det kjenner jeg at jeg blir litt sånn forbannet på, for det er sånn, det er så skadelig for så mange mennesker å gjøre det. Men igjen, han var 14 år.
Jeg kan bare ikke øve at han gjorde alt dette, liksom, midt på lyse dagen på en skole der det var andre folk, og bare liksom gjenge opp og ned med blod på klærne, dreie en søppelkonteiner opp og ned i heisen.
Det er helt sykt.
Det er sånn helt sånn, det er ganske modig. Det er ganske
modig.
Ja, det er sånn, da er ikke mye konsekvenstenking.
Dumdristig, ja. Jeg tenker, nei, det jeg satt og så på den, altså, det er på en måte, for at han ser jo ikke nødvendigvis ut som han er 14 år, for at, som du sier, han er ganske høy, ikke sant? Og ser forholdsvis voksen ut for alderen. Og det er helt sånn merkelig. Når jeg sitter og ser på hele den historien på YouTube på et eller annet sånt, noe, hvor det som på en måte et sammendrag, så er det sånn, jeg sitter jo, det tar meg selv og sitter og tenker sånn, herregud, men er han helt sånn tilbakestående? Altså, er han ikke helt, altså, unnskyld meg, altså. Men så, selvfølgelig, nei, han er jo ikke det, men han er jo faktisk bare 14 år. Og det er noe med at, jeg tenker jo igjen at det er jo et bevis i seg selv på at du er jo ikke voksen i hodet når du er 14 år. Du har jo ikke evner til å tenke rasjonelt og konsekvenstenking på samme måte når du er 14 år som når du er voksen.
Jeg skjønner meg ikke på amerikanere, hva som gjør at de kan være så ivrige etter å dømme barn så strengt.
Ja, det er helt, det er, jeg synes det er ganske forkastelig. Det er litt motbydelig, helt og slett.
Jeg har sagt mye om det.
Må vel rangere denne saken her på grusomhetsskalaen vår, da?
Ja.
Det er jo en del grusomme detaljer her. Dette er han gjør mot Colleen, men også at han overfaller hun andre på denne anstalten senere. Er jo veldig fælt, det er jo grusomme ting, men dette er jo, vi må jo være ærlige og si at dette er jo ikke noe som havner høvers på skalaen vår, i forhold til alle andre saker vi har hatt, og i forhold til den forrige saken vi hadde, for eksempel, om Barjona, som havnet på en tier, så vil jeg si at denne havner nok litt lenger ned på skalaen.
Mm.
Så vil kanskje si 5.
Ja.
Jeg synes nesten...
Altså, midt på treet.
Ja, litt midt på treet. Ja, det er, ja, det er et offer, men det er på en måte litt to offer også, for jeg tenker at han er jo nesten et offer. Altså, jeg mener, når han blir satt i fengsel på den måten når han er 14 år gammel, fortsatt et barn, så vil jeg si at det er ganske tragisk, altså. Så jeg vil jo nesten... Han ble jo sviktet, han også, vil jeg påstå. Så... Men det som sak overall, med tanke på de sakene vi snakker om her, og de historiene jeg har hørt tidligere og så videre, så tror jeg havner på en 5, altså.
Mm. Hvis dere er uenige i det, så får dere hamre løs på tastaturet i kommentarfeltet inne på Facebook, når vi poster denne på mandag.
Mm.
Vet ikke hvilken dato det blir, men i hvert fall. 25. er vel det. Denne kom ut april. Ellers er jo jeg Civix, C-I-V-I-X, både på Instagram og Twitter. Og har dere finnet ut Tone der, som Tone Sabro i et ord. Så følg dere gjerne der også, der poster meg bilder og går an å kommunisere med dere. Men ellers så setter vi jo pris på at dere sender tips og tilbakemeldinger og sånn. Altid ta det på mail på virkeliggrusomt@gmail.com. Hvis dere sender meg det i inboxen på Instagram for eksempel, sånn her et tips, så får dere bare som svar. Send det til mailadressen, eller så drukner det i alt annet. Men vi har det på mail. Da tror jeg vi har fortalt en lang historie, som jeg håper dere koser dere med.
Mm.
Og så er vi tilbake igjen, om jeg ljuger som vanlig.
Ja, vi tror det, men det skjer noe veldig spesielt.
Ja.
Men vi håper jo at dere, som du sa, Gunnar, vil gå inn og kommentere på Facebooken vår og sjekke ut lenkene vi legger ut der. Og for dere som har lyst til å se en YouTube-dokumentar eller lignende, så finner du det der.
Mm. Så kan du se overvåkningskamera-klippene og sånn.
Skal jeg bare...
Sjekke ut videolinkene.
Ja, for det er litt... det finnes jo en del som er lagt ut av overvåkningskamera og bilder, og ikke minst bilder og film fra rettssaken også.
Mm.
Så sjekke ut linkene våre. Og så vil jeg... Dette gjør vi ikke så ofte, men jeg vil også be folk pent om de som... Dere der ute som liker podcasten vår. Det er jo en del av dere som gjør det. Vil gjerne be om at dere forteller om podcasten til den du kjenner, og gjerne gå inn og faktisk rangere podcasten i podcasts-appen til Apple eller på Spotify. Gi oss 5 stjerner hvis du liker podcasten vår, og legg gjerne en liten rangering eller review eller hva det heter på i appen din også, hvis det er mulig. For det er faktisk ting som hjelper oss. Vi er jo tross alt bare en liten selvlaget podcast som prøver å skrape oss fram i podcastverdenen. Og alt sånne ting det hjelper oss, det setter vi stor pris på.
Ja, bruk 3 minutter på det. Ikke glem det, kom igjen.
Du får jo tross alt dette her gratis.
Ja.
Så vi, og for de som er redde for at vi skal havne i Podmy eller noe sånt nå, så er vår holdning til det at det har vi ingen intensjoner om. Vi ønsker at dette skal være en gratis podcast. Vi ønsker at hvem som helst skal kunne høre på dette her. Og da er det...
Det er det beste argumentet for at dere må gjøre det. Spre ordet, rate dere det dere kan, og alt det der. Fordi da kan vi klare å holde podcasten gratis.
Ja, det er noe med det, for da kan vi få annonsører, og vi kan få muligheter som gjør at vi kan legge ut dette gratis for dere, og det vil vi gjerne fortsette med.
Mm.
Så vil jeg takke alle dere som hører på. Vi setter stor pris på lytterne våre. Jeg synes det er kjempegøy at dere liker podcasten
vår. Og så mye hyggelig tilbakemeldinger. Det er veldig gøy.
Det er veldig hyggelig.
Okay.
Takk for denne gang. Vi høres igjen om en uke.
Ha det.